Kolēģi, atgriežamies Saeimas sēžu zālē un ieņemam vietas. Kolēģi, mēs esam palikuši pie darba kārtības jautājuma par pieprasījumu izskatīšanu. Sākam sēdi pēc pārtraukuma. Un turpinam ar debatēm. Un vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Godātie Saeimas deputāti, un es īpaši vēlētos vērsties arī piekšot ministrijas parlamentārā sekretāra. Mans kolēģis Artūrs Butāns savā uzrunā, manuprāt, pieminēja vairākus ļoti nopietnus momentus saistībā ar atalgojumu jautājumiem Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, attiecībā uz piemaksām un citām problēmām, kur Saeima būtu pelnījusi dzirdēt atbildes. Un es tiešām uzskatu, ka tā ir slikta prakse jau aizvadītajā nedēļā, kad mēs izskatījām pieprasījumu aizsardzības ministram, ka Saeima nedzirdēja atbildes no parlamentārā sekretāra, kurš bija klātesošs zālē, tāpat arī ministrs, kurš nepiedalījās. Tāpat šodien izskatās, ka Kozolis kungs šeit nav, un parlamentārais sekretārs aizmirst, kāpēc viņš ir parlamentārais sekretārs un saņem papildus atlīdzību. Parlamentārais sekretārs pārstāv ministru, ir faktiskā viceministrs un arī ir tiesīgs atbildēt uz jautājumiem. Es vēlos īpaši saistībā ar šo pieprasījumu pievērst uzmanību desmitiem jautājumam, kas ir saistīts ar ugunsdzēsības depo. Tā ir izveidojusies par milzīgu problēmu, kur nav faktiski nekādas politiskās nokrāsas būtiskas, bet mēs esam visi ieinteresēti, lai šī joma tiktu sakārtota. Teju katru dienu, kad manā ceļā ir jābrauc gar Saukrastu ugunsdzēsības depo, es redzu, ka šis objekts stāv nepabeigts. Viņš stāv nepabeigts jau vairākus gadus, neskatoties to, ka šis iepirkums tika sākts 2021. Gadā. Pakāpeniski teritorija apauga ar nezālēm, bruģis stāv pusuzbūvēts un objekts faktiski ir apstājies. Tajā brīdī, kad šis objekts tika sākts būvēt, tad Saukrastu pašvaldības deputāts saķēra galvu par iekšlietu ministrijas tuvredzību. Kāpēc? Tāpēc, ka Saukrastu pašvaldībā jau bija nelāga pieredze ar šiem uzņēmējiem, kuri zem citas firmas bija realizējuši Melnsilu ielas projektu. Uzbūvēja absolūti nekvalitatīvu ceļu, ceļš pēc viena gada sabruka, un Saukrastu pašvaldība iesniegus tiesā lietu pret šiem uzņēmējiem par līdzekļu piedziņu. Neskatoties to, ka Saukrastu pašvaldībai bija šī tiesvedība pret šiem uzņēmējiem, uzņēmums tika likvidēts, un vietā cits uzņēmums ar tiem pašiem īpašniekiem uzsāka ugunsdzēsības depo būvniecību, kurš, protams, arī netika pabeigts. Un tagad stāv jau ilgstoši pusuzceltā stadijā. Es tiešām gribētu dzirdēt atbildes no iekšlietu ministra, iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra, kā šī problēma tiks atrisināta. Ugunsdzēsējiem tik sen jau solīts iespēja pārvākties uz darbu jaunajās telpās. Darbs tiek turpināts vecajā objektā. Skaidra atbilde arī pašvaldībai nav, kad tad šis jaunais ugunsdzēsības depo tiks pabeigts. Viss atrodas pakārtā stāvoklī. Un es domāju, ka Saeimā ir tiesības šādas jautājumas uzdot, un iekšlietu ministrijas vadībā ir pienākums uz šiem jautājumiem atbildēt. Tāpēc arī ir iesniegts šis pieprasījums. Protams, ministrijas pārstāvis var aizskriet prom no zāles, kā tas tikko notika, bet tas nav labs tonis. Tā ir ļoti slikta parlamentārā praksa, ka parlamentārie sekretāri šādi rīkojās. Nu, ja nevaram mēs saņemt atbildes, tad varbūt nākamais ministrs, kas nāks šī ministra vietā, spēs sniegt šīs atbildes un atrisināt problēmas.
Paldies, vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi! Iekšlietu ministra pienākums ir parūpēties par saviem dienestiem, par tiem cilvēkiem, kur strādā dienestos, apģērbt viņus, lai viņiem būtu normāls ekipējums, kurā var strādāt, kurā var doties palīgos sabiedrībai, ka tas vairāk ir vajadzīgs. Nodrošināt arī ar normāliem transporta līdzekļiem, bet šis pieprasījums ir tapis tādēļ, ka šādas pamatlietas esošais iekšlietu ministrs nespēja nodrošināt. Un šeit, kā piemēra, gribētu minēt mūsu ugunsdzēsējs Vugd darbiniekus. Viņiem vēl aizvien nav normāla ekipējuma ikdienā, un bieži vien tie apstākļi, kuros viņi strādā, tie ir ārpus kaut kādām normas robežām. Bieži vien šie darbinieki paši sametās savā starpā, ja tā var teikt, un veic tās darba vidas iekārtojums, flīzē telpas, ja, lai tās būtu sanitārajām normām atbilstoši. Ja, un tie ir mūsdienu apstākļi, ja, un mēs te kaut ko kladzinām un stāstam par to, cik svarīgi ir iekšējā drošība. Ja, tā ka tas šobrīd nav izdarīts, un te jāuzsver arī brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības. Tās ir biedrības, kurās cilvēki nāk brīvprātīgi, velc savu brīvo laiku ar galveno mērķi, doties palīgāt cilvēkiem, kad viņiem tas vairāk ir vajadzīgs. Un gluži nesen bijušie vētre, ja, kur lauza kokus, veic dažādas postījumas, un tieši tajā brīdī brīvprātīgie ugunsdzēsēji bija tie, kuri novāca no ceļiem kokus, ja, un tieši viņu darba dēļ, gan mēs, gan liela daļa sabiedrības varēja nokļūt uz darbiem. Ja, tā ka bez viņu palīdzības nezvai tas būtu bijis iespējams. Bet, lai jūs saprastu, ja, tad šie brīvprātīgie ugunsdzēsēji paši pērk automašīnas, lai ar tām varētu doties cilvēkiem palīgā, paši pērk ekipējumu, ar tiem ar ekipējumu viņi nav nodrošināti. Vēl jau vairāk esošā sistēma ir tik birokrātiska, ar ko nespēja tik galā, ja, jo tās mašīnas, varbūt, kuras ir nevajadzīgas vai par vecu vugdiem, ja, viņas nevar nodot normālā laikā tieši brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, tāpat ir ar ekipējumu, ja, tā ka nav kārtības, nav kaut kāds loģisks sasaists, un redzam, ka arī nu, pēc tām atbildēm, kādas ir bijušas no iekšlietu ministra, nekas tuvākajā laikā nemainīsies. Ja, tā kā, nu, kolēģi jau minēja, nu, tas ir pilnīgs, nu, prātam, kaut kas neaptverams, ja, ka nav iespējams strādāt Vugdos glābējiem virstumus, pat ja viņi to vēlas darīt, runā ar ķemeru vīriem, tad viņi saka, ka brauc pie viņiem palīgā no Rīgas, iecirkņiem cilvēki, ja, bet lai jūs saprastu, nu, ja atbrauc no Rīgas arī glābējs uz ķemeriem, nez vai viņš zina to apkārtni, ja jādodas palīgā arī, nu, kā to izdarīt vislabāk, visātrāk, ja, tā ka, un tās ir svarīgas lietas, rīkojoties, nekavējoties, zināt taisnākos ceļus, dažādas specifikas, ūdens ņemšanas vietas un vispārējo, ja, tā ka ir radīts kaut kāds mehānisms, ja, kur vietējie nevar strādāt virstumus, bet kāds no malas atbraucot to var darīt. Nu, to taču iekšlietu ministrs var izdarīt, ja viņš ir jau amatā gadu, ja. Un, nu, ja nespēja tik galā, nu, tad laižam šo vaļā un lai nāk nākamais, varbūt viņam izdosies. Tā kā atbalstam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātē Lindē Liepiņai.
Kolēģi, dažas lietas šī pieprasījuma sakarībā es vēlos teikt. Pirmā lieta es vēlos pateikt tiešām paldies Nacionālajai apvienībai par šo pieprasījumu. Un Būtāna kungam, kurš bija iedziļinājies šajos visos jautājumos, kas tika ministram uzdoti. Otrs, es vēlos vēlreiz, Čudara kungs nav klāt, bet es vēlos vēlreiz pateikt, ka atbildes pieprasījumiem tiek saņemtas ļoti vēlu, pārāk vēlu, deputāti nespēja kvalitatīvi, iepazīties ar atbildēm ir sevišķi tik apjomīgiem pieprasījumiem, kāds bija šis, un tā tēma ir ļoti nopietna, un to mēs visi redzējām arī komisijas sēdes laikā, kad komisijas sēde ievilkās pāri jūsu plānotajiem laikam. Tā ir otra lieta, tādēļ es domāju, ka šiem jautājumiem ir jāpievērš lielāka uzmanība. Trešām kārtām es vēlos uzteikt arī iekšlietu ministru, kurš faktiski uz jebkuru pieprasējumu vienmēr ir nācis un atbildējis pats, kas ir neraksturīgi dažiem ministriem, daži vispār nerādās. Un daži sāk nerādīties, bet Kazlauska kungs vienmēr ir klāt un ir patīk mums vai nepatīk atbildes, tas ir cits jautājums, bet katrā ziņā, kas saka, viņš pats personīgi ierodas un atbild par savu nozari. Vēl ko es vēlējos atzīmēt, komisijas sēdes laikā izskanē divas tādas interesantas lietas, pēc kurām faktiski vairākas lietas, pēc kurām varēja secināt, ka nu, apakšas galīgi nav apmierinātas ar to, kā dzīvo augšas. Ja. Un viens no papildus jautājumiem, ko uzdeva Būtām kungs, viens no papildus jautājumiem, ko jūs uzdevāt komisijas sēdē par to virsstundu aprēķinu, ja. Man būtu lūkums, tad, kad jūs saņemsiet atbildi, un es ceru, ka jūs saņemsiet, jo tur ministra kungs vēlējās kaut kādu papildus informāciju vai kaut ko, tad būtu jauki, ja jūs iepazīstināt arī komisijas deputātus ar to. Tas bija viens, ko es vēlējos lūk, un otrs bija daudz nopietnāks. Tas bija par to, ka ugunsdzēsēji uz izsaukumiem izbraucot nepilnā sastāvā, ko ministra kungs komisijas sēdes laikā noraidīja, ka viņš teica, ka viņš pirmo reizi kaut ko tādu dzird, ka tā varētu būt. Un tur arī lūdz faktiski konkretizēt, kādu konkrētu, kurā vietā un tā tālāk, jo šis jautājums ir ļoti nopietnis. Ja? Mēs runājam par cilvēku trūkumu visās nozarēs. Un skaidrs, ka ugunsdzēsēji un atalgojumi, ar atalgojumu apjomu, ja kāds nezin, cik ugunsdzēsēji saņem atvariet, vaļā atbildes uz šo pieprasījumu, tur viss ir skaidri minēts, ja. Tie cipari ir dramatiski, ņemot vērā bīstamību, kādā strādā šie cilvēki, ja. Un faktiski jautājums ir ļoti nopietnis, kādos sastāvos ugunsdzēsēji izbrauc vai cilvēku pietiek, jo, ja nebūs šie te sastāvi nokomplektēti, tad kāds ir plāns, mēs nebrauksim, vai kā? Vienkārši gribētos saprast, vai šāds gadījums ir bijis, vai tas ir viens kaut kāds izņēmuma gadījums, un vai vispār šāda gadījuma notiek, un kas notiek nozarē. Jā, un bija vēl kaut kas, bet to jau es tagad aizmirstu. Jā, bet kādā ziņā paldies. Tātad es aicināšu atbalstīt šo pieprasījumu, lai pievērstu uzmanību arī tam, ko Kazlauska kungs minēja komisijas sēdē par to, ka viņš vairāk kārtīgi gan ar jauno likumu ir gājis pie ašrāda, gan ar šo te finansējumu, ja, nu, netiek. Ja. Finanšu ministrija airē nost, tur ir aptuveni miljonus tā summa, uz summu, uz tā fona, kā te tiek naudas šiesta pa labi, pa kreisi, ir tiešām smieklīga. Līdz ar to es arī vienotības kolēģiem lūgtu atbalstīt jūsu ministru un ašrāda kungam norādīt, nu, to, ka tomēr dažreiz tie ugunsgrēki Latvijā notiek ne tikai valdībās, bet arī nu, tādā fiziskā izpratnē kaut kas deg un kaut kas ir jādzēš, ja man jums par to stāstīt. Tā kā atbalstiet savu ministru un jā, aicināšu atbalstīt pieprasījumu, lai pastiprinātu vienkārši tā nozīme. Paldies!
Paldies vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Jā, kolēģi, vēl svarīgi, man liekas, pieminēt, ko Liepiņas kundze jau minēja, tātad par to, ka mums, tātad Kozlovska kungs minēja, ka varētu noskaidrot, par kuriem gadījumiem mēs runājam, attiecībā par virsstundām un tiem mazajiem sastāviem, lai mēs iesūtam konkrētas tad posteņas un kad tas ir noticis, un es to pilnīgi noteikti nedarīšu. Ja, jo tieši ugunsdzēsē ir tie, kuri man sūta informāciju un es nebūšu tas, kurš viņus nodod vai sūtu vārdus, kuri man to deva mans uzdevums ir viņus aizstāvēt nevis nodot un nevis man ir jāstāst iekšliet ministram, kurā postenī ir nekārtība vai kārtība, bet ministram ir man jādod informāciju, kurā postenī ir kārtība un nekārtība, man liekas, ka tā būtu pareizāk. Un otra lieta, ko es vēlos konceptuāli pieminēt, to droši vien mēs negrozīsim šajā budžetā, bet vispār, kā man vajadzētu varbūt apdomāt, ugunsdzēsējiem ir aizliegts, šodien mums piketē ēdinātāji,
Mums ir piketējuši skolotāji, mediķi, ugunsdzēsēji nedrīkst piketēt. Viņi par savām algām šeit nevar nākt ielās cīnīties. Viņiem ir vienkārši likuma aizliegts. Varbūt ir jādomā, ka mēs ugunsdzēsēji algas nevis gadu no gada cīnamies par tām, jo viņi paši nevar cīnīties par tām algām. Varbūt, ka viņiem ir kaut kā jāindeksē, viņus arī jāpiesaist pie koeficienta, līdzīgi kā mums pašiem tās algas ir. Nu, citādi ir jocīgi. Viņi paši nevar par tām algām cīnīties, bet valdība arī nepiešķir. Tā kā to paturam prātā uz priekšdienām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, labdien. Godātie kolēgi, jā, uzskatu, ka šī pieprasījums ir ļoti aktuāls sakarā ar to, ka tiešām es arī klausījuši šo komisiju, pat iekšlietu ministrs norādīja uz vairākām lietām, kurus jāatrisina. Un es lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, šo pieprasījumu un nosūtīt komisijām izvērtējumam, jo tiešām tas skar mūsu iekšējo drošību un tiešām tur ne tikai tā problēma, ko minēja kolēgi, tur ir skartas arī tādas problēmas kā darba spēku trūkums, jo drīz, ja mēs nepievirsim uzmanību problēmai, mums nebūs kam strādāt, mums nebūs kam izbraukt. Gan uz ugunsgrēkiem, bet tur arī pieprasījumi vai atbilde. Kozlovska kungs atbildēja ne tikai par ugunsdzēsējiem, bet arī par policijas spēkiem un par tiem momentiem, kurus arī jāatrisina. Un tā problēma skars katru no mums un katru arī mūsu ģimenes locekli, ja mēs nesāksim risināt tagad, tad nākotnē mums nebūs ne darba spēka, ne ugunsdzēsēju, Nekā, tāpēc es uzskatu un lūdzu jūs atbalstīt un sākt risināt šo problēmu jau tagad. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl ir kas piebilstams?
Jā. Paldies, kolēģi, par šo tiešām auglīgo diskusiju attiecībā uz pieprasījumu iekšlietu ministram. No komisijas puses varbūt dažas lietas. Pirmkārt, iekšlietu ministrs Rihards Gadlovskis bija deputāta rīcībā veselu stundu, un šī diskusija tik tiešām skāra ļoti plašu iekšlietu ministra kompetences loku. Bieži vien mēs tiešām runājām par situācijām, kuras līdz galam nav pārbaudītas, un iekšlietu ministrs arī apņēmies tām pievērst uzmanību, lai noskaidrot lietas apstākļus. Un tas pirmām kārtām ir saistīts par apgalvojumu par virsstundu un atbilstošu izmantošanu iekšlietu ministrijas sistēmā. Šobrīd mēs tiešām nevaram konstatēt, ka tas ir noticis, jebkurā gadījumā šis signāls no iekšlietu ministrijas puses ir pieņemts. Otrkārt, mēs šobrīd arī... Attiecībā uz situāciju ar depo, ko minēja deputāts Dombrava, iekšlietu ministrs savā rakstveida atbildē pieprasījuma komisijai un saimai ļoti detalizēti ir izklāstījis visus apstākļus, kas saistīti ir ar depo būvniecību, taiskaitā ar deputāta Dombravas pieminēto Salkrastu depo situāciju. Un tā ir pilnībā atainota, tādēļ šobrīd apgalvot, kā no iekšlietu ministra nav sniegta informācija par situāciju ar Salkrastu depo, mēs arī nevaram. Pie šiem apstākļiem man tiešām, kolēģi, ir jāatzīst, ka daļa no sniegtajiem apgalvojumiem, manuprāt, nebūtu neizturētu kritiku. Pie šiem apstākļiem es lūdzu noraidīt pieprasījumu iekšlietu ministra.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošinājumu un atalgojumu kā valsts budžeta prioritāti. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 41 pret 49 apturas nav pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts grozījuma grāmatvedības likumā otrais lasījums trīs priešlikumu likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 29. oktobra sēdē tika skatīts un otriem galīgiem lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu grāmatvedības likumā. Es tikai vienā teikumā atgādināšu, tas ir būtisks un tiešām padomāts par uzņēmējiem. Un tātad šie e-rēķini, kas visi būs spēkā no uzņēmējiem no 26. gada 1. janvāra. Tātad mēs saņēmām trīs priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais – budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais – juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tādēļ budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzu Saeimu likuma projektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu grāmatvedības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu. Valsts ieņēmuma dienesta likums, trešais lasījums, viens priekšlikums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Andris Šuvājos.
Labdien, priekšsēdētājs kundze deputāti. Tātad turpinam skatīt valsts ieņēmuma dienesta likumu trešajā lasījumā. Komisijā izskatījām, trešajā lasījumā saņēmām vienu priekšlikumu no finanšu ministra un komisijā atbalstījām to.
Deputāti piekrīt.
Tas arī viss aicinu Saeimas deputāti atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu valsts ieņēmuma dienesta likums atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 10 atturas nav likums pieņemts.
Yes.
Turpinam ar likumprojektu nodokļu un muitas policijas likums, trešais lasījums, 7 priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājos.
Jā, tad arī saistīties likumprojekts nodokļu un muitas policijas likumā, arī trešajā lasījumā komisijā saņēmām 7 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais priekšlikums no deputāta Pūtra, kas paredz izslēgt 4. Panta otrās daļas pirmo punktu, kas savukārt paredz tiesības nodokļu muitas policijai veikt resorisko pārbaudu, lai noteiktu vai pamats kriminālu procesu uzsākšanai. Tātad Kūtru kungs piedāvā izslēgt to, un komisijā tas tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no budžeta un finanšu komisijas komisijā tika atbalstīts saistīts ar pārējais noteikumiem.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais no budžeta un finanšu komisijas, arī saistīts ar pārējais noteikumiem, tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais sevīdais priekšlikums no finanšu ministra komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, tie ir izskatīti visi priekšlikumi, aicinu Saeimas deputātus atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu nodokļu muitas policijas likums atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 19 atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums, 2 priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Aiva Vīksne.
Tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 23. oktobra sēdē tika skatīts un trešajam lasījumu atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Tātad mēs saņēmām 2 priekšlikumus. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 10 atturas nav likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Trešais lasījums priekšlikumu nav
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rērs.
Augsts godājumā Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, kā jau tika minēts, mēs esam labi pastrādājuši otrajā lasījumā un trešajam lasījumam priekšlikumu nebija. Līdz ar to komisija lūdz atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 10 atturas nav likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā trešais lasījums viens priešlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Jānis Rērs.
Komisija ir saņēmusi vienu tieslietu ministrs Ineses Lībiņas Egneres priekšlikumu, izskatījusi un atbalstījusi to.
Deputāti piekrīt.
Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 10 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Kolēģis, Saeimas priekšsēdētājs kundze, Izglītības, kultūras un zinātnes komisija tās 22. oktobra sēdē pirms pirmā lasījuma izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jaunatnes likumā. Likumprojekta mērķis ir papildināt un pilnveidot likuma tiesības normas ar jaunatnes politikas un darba ar jaunatnes sistēmas elementiem, kas tieši vērst uz jauniešu sistemātiskas un ilgspējīgas līdzdalības stiprināšanu. Tajā skaitā darbā ar jaunatni iesaistīto personu kvalifikācijas un profesionalizācijas nostiprināšanu. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija pirms pirmā lasījuma atbalstīja šo likumprojektu un lūdz arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šis likumprojekts ir ar ļoti labu domu, bet izlasot to kopumā, mēs saprotam, ka tur ļoti daudz lietu, ko pašvaldības šobrīd jau dara, te ir varētu teikt tādi vēlējumi, precizējumi, kā to darīt, jo viss ir kā tiesības, nevis kā pienākums. Mēs arī apzināmies, ka katra pašvaldība izvēlēsies, cik viņi var atļauties tērēt resursus šim darbam. Divas konkrētas lietas, protams, ka jābūt ir ar prasmēm un nepieciešamām zināšanām jaunatnes lietu speciālistam vai jaunatnes darbiniekam, arī tas ir pareizi. Nu, faktiski visu likumprojektu būtību varētu ielikt trīs teikumos, trīs papildinājumos. Saistībā ar to, ka pašvaldībām šis pienākums ir uzdots, lai viņām palīdzētu skatīties pareizajā virzienā, kā to darīt. Vai tam ir vajadzīgs likums? Varbūt. Nu, likums noteikti varētu būt vajadzīgs, lai noteiktu, ka šim te jaunatnes lietu speciālistam ir jābūt izglītotam šajā jomā, jāsaprot, ko darīt, kā darīt, lai nebūtu tā, ka cilvēks, kas nekad mūžā neko tādu nav darījis, tiek nosaucts par jaunatnes lietu speciālistu, un tad viņš atnāk, un tad viņš sāk domāt, ko viņam darīt. Tik tā viss ir labi. Bet tad, kad mēs iedzinājāmies likumprojektā un arī komisijas sēdē, mums izvērtās kārtas diskusijas par citu sadaļu likumā. Tā ir tāda normatīvisma un birokrātijas paraugstunda, lai šos visaptverošos rekomendāciju līmeņu ieteikumus iekļaut likumā. Likumā ir ielikt tieši trīs punkti, kur ministru kabinets saņem uzdevumu izstrādāt ministru kabineta noteikumus. Tātad šie likuma grozījumi, kas savā būtībā ir ļoti labi, radīs vēl trīs normatīvos dokumentus. Vai tas ir vajadzīgs? Nezinu. Jo, lai izsniegtu stipendiju šiem jauniešiem, kas obligātā kārtā tagad jaunatnes lietu darbiniekiem, kas mācīsies šo neformālās izglītības programmās, lai viņus motivētu, ir paredzētas stipendijas. Lai stipendijas varētu piešķirt, ir vajadzīga kārtība, kādā to darīs, kas to darīs, kāda būs kritērija, lai šo stipendiju saņemtu. Atkal kārtējā normatīvismu paraugstundu un birokrātiju. Un otrs jautājums, vai tiešām nevar likumā ielikt deliģējumi to darīt, vai tiešām katram solim vajag atkal jaunu normatīvo dokumentu. Es domāju, ka te uz otro lasījumu vajadzētu palūgt ministrijai pašiem izlabot, ja nē, tad komisijā mums tomēr ravēt ārā to, ko var nedarīt. Nu nav katrs solis jāapraksta normatīvajā dokumentā. Ir labi, ka ir vadlīnijas pašvaldībām, kā strādāt ar jaunatni, ir labi noteikti nosacījums, ka jābūt izglītotam, bet tur arī tā apgūst šo programmu. Tas nozīmē, ka pēc būtības, ja ieliekam šo terminoloģiju likumā, apgūst šo programmu neformālās izglītības, nav vairs izvēles apgūt vai neapgūt. Un ja pretī būs darbinieks, kam ir visas zināšanas un prasmes, likuma izpratnē, arī viņam būs jāapgūst šī neformālā izglītība. Un valsts par to maksās gan par šo izglītību, gan pēc tam to stipendiju piešķirs, ja viņš to būs pelnījis pēc normatīvā regulējuma. Jautājums, vai mums viss ir jāliek tādā normatīvismā, obligātumā, un es domāju, vairāk ir jāuzticās gan pašvaldībām, gan šiem speciālistiem, un ir jābūt iespējai gūt šīs prasmes un izglītību, bet vai ir jābūt reglamentam, kā to darīt, un ka obligātā kārtā šī programma ir jāapgūst. Es šaubos. Es domāju, mums komisijā par to vajadzētu diskutēt un to normatīvismu mazināt.
Debates slēdzu.
Man nav ko piebilst, varam balsot.
Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu jaunatnes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanu likumprojektu otrajam lasījumam.
Šī gada 14. novembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums, 5 priekšlikumi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Jurģis Klotiņš.
Labdien, dāmas un kungi! Tātad šodien turpinam izskatīt likuma projektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā, un mums ir jābalso arī par priekšlikumiem, kurus ir iesniedzis labklājības ministrs Auguļa kungs. Pirmais priekšlikums tika atbalstīts komisijā paredz, ka saturiski līdzvērtīgas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā turpmāk apgūst ne tikai bērnu aizsardzības centra amatpersonas, bet arī citi tās darbinieki. Piemēram, centra nodaļā bērna māja, uzticības tālruņa nodaļā, vardarbības intervences nodaļā, prevencijas un resursu nodaļas un citu nodaļu darbinieki, kuri līdz šim speciāli zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā apguva, pamatojoties uz šī likuma 5. prim. Panta pirmās daļas 20. punktu tajā noteikto. Šis priekšlikums tika atbalstīts, un es arī aicinu atbalstīt jūsu priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir arī ministra Auguļa priekšlikums. Tātad tas ir par to, ka jāveido, noteikti, ka veidot informācijas sistēmu par speciālu zināšanu iegūšanu bērnu tiesību aizsardzības jomā un tātad visiem tiem tām personām, tiem darbiniekiem, jeb subjektiem, kā ir noteikts likumā 5. prim. Panta pirmajā daļā. Un šāda informācijas sistēma, tās izstrāda uzturēšana ļaus veiksmīgāk īstenot izglītības programmas, plānot, organizēt, uzraudzīt speciālistu mācību procesu, lai vienam speciālistam būtu atbilstoši zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Sistēmā uzkrātie dati ļaus tiesai, prokuratūrai, policijai, advokātiem, notāriem, zvērinātiem, tiesu izpildītājiem, arī darba devējiem pārliecināties, vai attiecīgais speciālists ir apguvis speciālās zināšanas un vai viņam ir derīga speciāla zināšana apgūs apliecība. Un iespēja pārliecināties par to būs arī ikvienai personai, tā skaitā bērnu likumiskiem pārstāvjiem, aprūpētājiem, vecākiem arī. Nodrošinās tātad iespēju pirms attiecīga pakalpojuma saņemšanas pārliecināties, vai speciālists ir apgūs zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Priekšlikums tika atbalstīts, un es arī aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tātad mēs šobrīd pieņēmām otro, mums ir trešais. Ministra priekšlikums, es atvainojos kolēģi, man jāpastās, kas īsti mums ir.
Otrais priekšlikums bija daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Jā, arī trešais priekšlikums tika komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk mums ceturtais priekšlikums no Auguļa kunga paredz, ka iepriekš minētā informācijas sistēma par subjektiem, tātad zināšanu apgūšanas mācību procesa nodrošināšanai būs izmantojama no 2025. gada 1. maija. Komisijas sēdē priekšlikums tika atbalstīts daļēji, precizējot redakciju Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumā numur 5. Aicinu tātad atbalstīt komisijas priekšlikumu numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un līdz ar to ir izskatīti visi likumprojektam grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā lasījumā iesniegtie priekšlikumi. Komisijas vārdā es aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret nav, atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā trešajam lasījumam šī gada 8. novembri.
Citu priekšlikumu nav, atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar lēmumu projektu izskatīšanu darba kārtībā lēmumu projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Kristopans.
Jūsu uzmanībai apropriācija, kurai mums vajag Saeimas piekrišanu, tātad pārdales summa 2,292,059 eiro un pārdale tiek veikta starp Finanšu ministrijas apakšprogrammu valsts nekustamie īpašumi uz kultūras ministriju. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Česlavam Batņam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godētie kolēgi, es vakardien cītīgi izlasīju šo apropriācijas pārdali un man rodas jautājumi, vai mēs esam gatavi par savām neizdarībām arī piešķirt naudu. Konkrēti, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija. Mēs panācām to, ka rektors ar visu komandu aiziet prom, izmaksājām viņiem atlaišanas pabaldu, mīrā, miera labat, un tāda akadēmija trūks naudas. Ja mēs neuzsāktu nekādu kariņu pret bijušo rektoru, tad mums tā nauda nebūtu arī jāizlieto. Plus paradox par kaut kādiem diviem aplīšiem skolā, kas mazinās it kā vardarbību, mēs samaksājam kaut kādus 13 tūkstošus un tagad mums jādomā, kur to naudu paņemt. Nē, mēs iedodam. Es, protams, atbalstu to, bet nu, pavērtējam to mūsu rīcību, kāpēc mēs daļām naudu pa labi, pa kreisi. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1, atturas 1, lēmums pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visu darba kārtības jautājumus. Vēl paliek atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 31. Oktobrī, 2017. Deputāti Edgara Tavara, Jūra Viļuma, Aivas Vīksnas, Lindas Matisons un Česlava Batņas. Jautājums ministru prezidentē Evikai Siliņai par valsts kapitāla sabiedrību un arī augstskolu padomēm. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums uzdot nevēlas. Deputāta Edgara Tavara, Jūra Viļuma, Māra Sprindžuka, Andra Kulberga un Aivas Vīksnes jautājums zemkopības ministram Armandam Krauzem par valsts līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 31. Oktobrī 2017. Līdz ar to nenotiks. Un kolēģi ir iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Ilze Stobova, Linda Liepiņa, Kristaps Kristopants, Ričards Šlesers un Edmunds Ziltiņš iesnieguši jautājumu par Latvijas Republikas 2023. Gada 5. Oktobra Satversmes tiesas spriedumu izpildi lietā numur 2022 svītra 34 svītra 0. iesniegs 29. oktobrī 2024. gadā labklājības ministram Uldim Augulim. Vārds motivācijai deputātei Ilzei Stobovai.
Rūpes par cilvēku labklājību, cieņa pret cilvēkiem. Mēs, deputāti, ministri, ierēģi, lemjam par cilvēka dzīvēm, par to, kādam būs dzīvot šajā valstī, kādas ir mūsu vērtības un kā mēs uztveram savus cilvēkus. Ja līdzekļu optimizācijai, jeb jostas savilkšanai ciešāk, pakļaujam tos cilvēkus, kas vismazāk aizsargāti, maznodrošinātos un jo īpaši ģimenes ar bērniem. Kā pamatojums, šī pozīcija ir visvienkāršāk samazināma, ciparos visātrāk, bez liederības izvērtējuma. Kāds sīkums? Šīs izmaiņas skaršot aptuveni 10 000 personu, taču viņa mums nav svarīgi. Tā atzīst Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa. Sakot, ka ietekme uz šiem cilvēkiem, kas nākamgad kā maznodrošinātie neseņems pārtikas atbalsta pakas,
Laiks.
Nebūšot ļoti traģiska vai ļoti liela. Vai turpināt var? Tikai nav skaidrs, kāda tad ir labklājības ministrijas.
Laiks, ja. Paldies, bet visiem ir vienāds laiks.
Nav.
Kolēģi, visiem ir vienāds laiks. Pēdējo teikumu lūdzu.
Vai 10 000 ir maz, kā to saka Labklājības ministrija, kam būtu jārūpējās par mūsu valsts iedzīvotājiem? Viņu spēju izdzīvot iztiku labbūtību, īpaši dzīves dārdzības pieauguma dēļ. Tas vairāk izklausās pēc sarkasma.
Kolēģi, viss ir tiešām paldies, Stobovas kundze. Kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši visu darba kārtību. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad kolēģi noreģistrējusies Ingrīda Cirtsene. Jānis Grasbergs, Ģirds Aldis Kristovskis, Kristaps Krištopans. Edgars Putra, Juris Viļums un Edgars Zelders. Paldies, lai jums
jau. Kolēģi, un vēl viena informācija, ņemot vairāk, mēs esam beiguši ātrāk. Šodien pulkstens 12.30 aicinu jūs pulcēties Baltajā zālē. Kopā ar mūsu paraolimpisko spēļu laureātiem zīmogosim īpašu pastmarku un aploksni, kas izdota par godu mūsu sportistu sasniegumiem Parīzes paraolimpiskajās spēlēs. Paldies! Paldies visiem par darbu, sēdi slēdzu!